Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что в Крыму и далеко за его пределами нас можно слышать на средних волнах 648 АМ, 105,9 FM. На этой отметке наш сигнал можно найти на севере Крымского полуострова. С любой точки земного шара мы доступны на сайте «Крым. Реалии», где ведем прямую трансляцию. Кроме того, мы доступны на платформах Facebook и YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Можете искать канал «Крым Реалии» на YouTube. Обязательно на него подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Там же на Facebook и YouTube платформах вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. Вас гарантированно услышат в Крыму. 8 800 10 06 926. Если вы хотите дозвониться к нам с территории Крымского полуострова, как показывает практика, из соседней России тоже можно дозвониться. Звоните нам на этот номер. 8 800 10 06 926. Итак, о чем поговорим мы в ближайшие полчаса. Сегодня в Киеве в третий раз отмечают День защиты прав украинской громады в Крыму. Эта дата была вот учреждена не так давно. И, как сообщает пресс-служба Таврической гуманитарной платформы, в этот день в Киеве пройдет пресс-конференция крымских украинцев, посвященная основным проблемам украинцев, проживающих на территории временно подконтрольного России Крымского полуострова. А также сегодня на территории государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника рядом с могилой главы Краевой Украинской Рады в Крыму консула УНР в Ялте Павла Горянского пройдет церемония почтения памяти его, а также тех крымчан-борцов за свободу Украины, которые погибли в годы 2014 по 2020 годы. Вот поговорим мы об этом. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Ну, а пока мы связываемся с первым нашим собеседником, продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы ведем наше вещание на средних волнах на частоте 648 АМ в Крыму и далеко за его пределами. 105,9 FM на севере Крымского полуострова. Можете искать наш сигнал на этой отметке. Если вдруг наш сигнал плохо слышно, если вдруг его глушат, тоже обязательно давайте нам об этом знать. Если наш сигнал недоступен, если сайт «Крым Реалии» на территории Крымского полуострова недоступен, вы можете нам об этом сообщить. Эти сообщения очень важны для нас. Ну что ж, начнем нашу беседу. С нами на связи по Skype Андрей Иванец, крымский историк, координатор Таврической гуманитарной платформы, которая выступает, насколько я понимаю, соорганизатором сегодняшних мероприятий, которые пройдут в Киеве. Напомню, что они посвящены защите прав украинской громады в Крыму. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, почему была выбрана именно эта дата и какой символизм вот крымские украинцы вкладывают конкретно в этот день, почему именно этот день было решено посвятить защите прав украинской громады в Крыму.
Ну, вже четвертий рік українські активісти відзначають саме цей день як День захисту прав української громади Криму. Це пов'язано з тим, що ми хотіли підкреслити нашу тяглість від попередників, Перший з'їзд українських організацій Криму відбувся у Сімферополі 28-29 серпня 1918 року. І, до речі, і інші з'їзди українців в Таврії, наприклад, у 17-му році відбувалися наприкінці серпня, і у 19-му році з'їзд українців Криму відбувався наприкінці серпня. Тому ця дата символічна. І вона пов'язує нас просто з нашими попередниками в Криму 100 років тому.
Несколько слов о личности Павла Горянского. Расскажите о том, почему это важно. Это важно увековечивать его память, помнить, кто этот человек.
Ну, взагалі, історія українців Криму недостатньо вивчена і тим більше недостатньо популяризована, її мало знають, а спекуляцій навколо етнічних українців в Криму багато, ми іноді чуємо, що вони з'явилися в Криму ледь не в 1954 році. Тому звертати увагу на ключові постаті українського національного руху в Криму є потрібним просто для того, щоб згадувати наших попередників, а з іншого боку, щоб не давати маніпулювати історію українців, розповідаючи, що їх нема в Криму або що вони там з'явилися дуже пізно. Павло Ерофеєвич Горянський – це громадсько-політичний діяч, педагог, журналіст. Для нас він особливо цікавий тим, до речі, він народився в селі Кримки на Київщині, така характерна назва для нас, кримських українців, цікава. Але він на початку 20-го століття він жив в Ялті, і коли почалася революція в 1917 році, то він очолював громаду українців Південного берегу Криму з 1917 року. В 1919 році на з'їзді українців Криму він був обраний головою Краєвої української ради в Криму. Це така організація, яка представляла всіх українців, от, кажучи нашими сьогоднішніми термінами, такий український меджліс, як би був. І він, як голова Краєвої української ради в Криму, також був з ініціативи кримських українців, визнаний українською владою, консулом Української Народної Республіки в Криму, жив в Ялті. Тобто це одна з ключових постатей в процесах самоорганізації українців 100 років тому.
Какие вызовы стоят сейчас перед теми украинцами, которые живут на территории Крыма? Я так понимаю, что сегодня будете много говорить о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в современном Крыму. Расскажите, наверное, об основных моментах.
На превеликий жаль, сьогодні українська громада Крима переживає дуже скрутні часи, тому що окупація Крима, вона принесла великі шкоди в різних сферах, і якраз політика окупаційного режиму, вона фактично перетворила громаду етнічних українців Криму на одну з двох найбільш дискримінованих спільнот в Криму поруч з корінним кримсько-татарським народом. Буквально в перші місяці і роки окупанти знищили політичні структури, які були у кримських українців, тобто там партійні організації, громадські структури, систему освіти. За даними вже, здається, дворічною давнини ЮНЕСКО, кількість людей, які навчаються в Криму українською мовою, зменшилася на 98%. Тобто це де-факто знищення україномовної освіти, знищено україномовне ЗМІ, штучно розірваний інформаційний культурний зв'язок Криму із іншими частинами України. Здійснюється такий дуже потужний інформаційно-психологічний пресинг на кримських українців, їм розповідають, що ми один народ, що українці і росіяни ніби один народ, і відповідно наша вам своя культура, історія і тим більше державність. Або клеються ярлики, коли проводяться дослідження останніми роками, то першою чи другою жертвою якраз мови ворожнечі в Криму часто опиняються саме етнічні українці. Ми чули заклики від деяких кримських діячів, що ті, хто називають себе українцями, вони больні, а активних треба вбивати, як бішених собак. І якраз, якщо окупаційна влада штучно когось там звинувачує в екстремізмі, то такі заяви, це заява конкретна була історика Нікіфорова, який одночасно був радником Аксьонова, що чогось такі заяви не переслідуються, хоча знаю, що кримські українці зверталися до окупаційної влади, щоб вони вжили заходи щодо таких заяв. Якщо і плюс, звісно, здійснюється і прямий тиск на кримських активістів кримської української громади. Зокрема, вже в березні 2014 року був захоплений, підданий катуванню Андрій Щекун. І на превеликий жаль, оця така негативна традиція репресій щодо українських активістів, вона продовжується і до сьогоднішнього дня. Наприклад, цього року вже був затриманий за надуманим звинуваченням Приходько. Український активіст незаконно затриманий, і більше того, його ще й незаконно вивезли зараз на територію Росії, що також є порушенням норм міжнародного права. І ось весь цей комплекс проблем, він створює велику загрозу асиміляції значної частини українців. Звісно, що українська громада, вона є другою за розмірами в Криму, за переписом 2001 року. В автономії в Севастополі понад 570 тисяч українців проживало, це приблизно чверть кримського населення, що повністю її асимілювати не вдасться, але те, що значну частину людей прагне Росія асимілювати кримських українців, така загроза існує, і у Росії тут величезний досвід по асиміляції українців. Я можу нагадати, що у 89-му році в Російській Федерації за переписом ще часів СРСР проживало майже 4,5 мільйона українців, а на сьогодні лише там десь в кілька разів менше останній перепис російський давав. Ці люди нікуди не зникли, просто вони...
Андрій, извините, что я вас перебиваю, а вот когда вы говорите об ассимиляции, можно ли привести вот какие-то конкретные примеры, да, мест проживания украинцев на территории соседней России, где подобная ассимиляция произошла?
Ну, кричущий приклад, наприклад, сусідній регіон з українським Кримом – це Кубань. За переписом 1926 року більшість населення там складали етнічні українці. В 32-му році під час Голодомору там були закриті одним махом всі українські школи, практично всі українські газети, педагогічний виш. І якщо вірити даним перепису в кінця 30-х років, то там українці вже стали раптом меншістю. От буквально пройшло 15 років, і радянська статистика показує, що на Кубані вже українці перетворилися на меншість. Це от давній приклад, а от я ж кажу, сучасний приклад, буквально от на наших очах, якби російська статистика показує, що кількість українців в Росії зменшилася теж в кілька разів. І тому це Росія досягає дуже просто. Вона, не попри те, що в Росії проживає мільйони вихідців з України, там нема жодної української школи, жодної. І тому Крим, коли вони його захопили, він був такою певною аномалією. В Україні було, ну, коли Крим нормально функціонував у складі України, то було лише 7 шкіл. Це дуже мало, як для українського регіону, на таку громаду. І вони відкривалися, власне, зусиллями самих українців, більшість з них. Влада часто навіть перешкоджала цьому процесу. Кримська влада, я маю на увазі, до анексії ще Криму. Але вони існували. От сьогодні їх окупаційна влада знищила. І інші механізми Росія використовує, тому ця загроза така досить суттєва, і сам тиск на українську громаду, він дуже такий потужний. Не випадково Україна подала до Міжнародного суду ООН позов щодо дискримінації якраз кримсько-татарського народу і етнічних українців в Криму.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Иванец, координатор Таврической гуманитарной платформы, крымский историк. Продолжаем мы говорить. Напомню, что, вот как поправил меня Андрей в нашем эфире, 4-й год уже отмечается День защиты прав украинской громады в Крыму. Напомню, что сегодня в Киеве пройдет пресс-конференция крымских украинцев, на которой они расскажут о том, с какими трудностями сейчас сталкиваются украинцы, живущие в современном Крыму, временно неподконтрольном правительству Украины. Далее мы поговорим с Владимиром Балухом, крымским украинцем, бывшим политзаключенным. Напомню, его преследование уголовное в аннексированном Крыму началось после того, как Владимир отказался снять украинский флаг со своего дома. Владимир с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Владимир, мой вопрос будет, наверное, и простым, и сложным одновременно. Расскажите, пожалуйста, что значит вот сегодня быть украинцем в Крыму? Насколько это сложно?
Ну, я тільки що слухав Андрія Іванця і можу підписатись під кожним словом про ті процеси, от, стосовно тих процесів, які відбуваються всю історію, історію імперії. Бо от ця держава, якою ми називаємо Росія, вона ніколи не існувала поза імперським полем, а імперія – це завжди тюрма народів. Інакше просто не буває. Вся конструкція імперії, вона заточена під те, щоб знищувати народи, нівелювати їхню ідентичність і знаєте, творити таку масу послушну, безліку. От. Тому бути українцем в Криму, так. Це завжди було проблемою, це було завжди було викликом. І цей виклик, він стосувався не, знаєте, не тільки от навіть на рівні національної свідомості, а навіть на рівні побутовому, і це було завжди. Знаєте, оце те, що між на горизонтальному рівні між людьми. От це розуміння, що бути українцем, ну, не тільки за походженням, а й от відчуваючи себе українцем, брати участь в державній, ну, в органах влади було практично неможливо. Це, ну, на будь-якому рівні це от знищувалось і тими наративами, які існували і існують в структурах влади. Тому українство зберігалось і зберігається в Криму виключно на людях, які відчувають себе українцями, які є українцями, які ладні жертвувати заради цієї загальної глобальної любові, любові до свого, до своїх традицій, до культури, до мови, ну, до всього, що пов'язано із от цим, ну, це в загальну, це любов в глобальному сенсі. І саме тому це непереборне. Так, імперія казиться, але знищити цього, ну, практично вона не здатна це знищити. От допоки нація продукує, народ продукує оцю необхідність, розуміння любити, творити любов.
Владимир, я вот о чем вас хотел еще спросить. Вот о национальной политике, которую проводит в Крыму подконтрольная России власть. Еще в 2014 году вот парламент Крыма, который был захвачен российскими военными, он проголосовал за крымскую так называемую конституцию. Вот в этом документе указано, что украинский язык в Крыму носит статус государственного наравне с русским и крымско-татарским языком. Сейчас мы видим, что официально, да, некоторая национальная политика в Крыму, она декларируется. Существует так называемая украинская община Крыма, мы о ней подробно неоднократно рассказывали в нашем эфире, и вот она при поддержке российских властей начала издавать в Крыму украиноязычную газету «Крымский вестник», она называется, главный редактор там Анастасия Гричина, возможно, вы наслышаны о ней. Вот с вашей точки зрения, как выглядит национальная политика в современном Крыму? С одной стороны, мы видим, что вот в той конституции, так называемой, которую я упоминал, есть государственный статус украинского языка. Мы видим, что на какие-то бюджетные деньги издаются украиноязычные издания. Вас, как крымского украинца, может ли удовлетворить вот такое положение дел? И по вашему личному опыту, как фактически реализуется национальная политика в современном Крыму?
Ну, ви знаєте, говорити про про якісь взагалі національні політики в тій системі, от в тій структурі, яка є, яку ми там хибно називаємо державою Росія, ну, як на мене, це просто не варто витрачати на це уваги, тому що це абсолютно фальш. Все, що продукує Кремль, це виключно така ширма. Оці гроші, які начебто бюджетні гроші, які виділяються для якихось, не знаю, маргіналізованих структур, начебто це виключно має працювати в їхньому розумінні на зовнішній світ, показувати, що оцю фальшиву сторону Росії, бо насправді те, що відбувається, коли, я пам'ятаю чудово оці просто крик душі від вчителів, які після того, як було озвучено вже окупаційною цією владою, озвучено, що українська мова на території Криму так само є державною, як і кримсько-татарська, але із від владних структур до вчителів була вимога робити все, аби ніяких там українських класів, ну, тобто класів, які там батьки дітей там, ну, не те, що погоджуються, а просять, щоб діти вивчали українську мову, от, да, от ці, от, було зроблено абсолютно все, щоб цих класів не існувало. Знаєте, це назовні говориться одне, а насправді все працює на те, щоб знищувати будь-яке просто вивчення мови, без історії, без глибинних знань про те, як ця мова утворилася, які її витоки. От, тому вірити якимось офіційним, ну, як на мене, це, ну, просто витрачання часу, бо, ну, мені, для мене все очевидно, що це виключно ширма під назвою там якась національна політика. Тому я навіть не хочу витрачати на це час.
Владимир, еще такой вопрос. Вот в тот момент, когда вы были в Крыму под политическим преследованием, вас сажали и в изолятор, вы были, да, вас лишали свободы, с материковой части Украины за вашей историей следили, ну, без преувеличения, тысячи глаз, да, неравнодушных украинцев, которые следили за вашей историей в Крыму. Такой вопрос, чувствовали ли вы поддержку вот в тот момент, когда вас преследовали на территорию Крыма, и вот сейчас, когда вы находитесь на большой земле, да, на материковой части Украины, есть ли у вас какие-то предположения, как могла бы сейчас Украина влиять на то, что происходит в Крыму, как могла бы сейчас Украина защищать украинцев на территории Крыма?
Вы знаете, без этого спільного зараз я, мені навіть важко от настільки об'ємне слово знайти, от бажання прийняти участь в моїй долі, от співчуття я навіть не знаю. Це виключно те, що насправді дає сили от перебувати отам от всередині цієї людиноненависної системи, продовжувати боротьбу з цим абсолютним злом, і підтримка людей була просто неймовірна. Я її, звісно, завжди відчував, не завжди в повному обсязі. Ну, тобто, взагалі, я її не міг відчути в повному обсязі, але те, що вона була надпотужною, це 100%. І не тільки з материкової України, і в самому в Криму, і від кримських татар, і від всіх, хто щиро, щиро творить цю любов, саме любов в глобальному сенсі цього слова. Тому і ці листи постійно потоком, які йшли, вони, звісно, додавали сили і додавали впевненості у правильності власного шляху. І якщо говорити тепер про державу Україна, то, знаєте, за будь-якими словами має бути дія. В першу чергу від держави має бути дія. І дуже багато таких речей робиться з боку держави України, які мені особисто дуже незрозумілі. Наприклад, оце перекриття там кордону. Знаєте, що значить кордон? Крим – це Україна, і не має існувати кордону між Кримом і Україною. Я зараз, звісно ж, чудово розумію реалії, і тому кажу про такий інформативний посил і просто якісь оці закони прийняті. Наприклад, ми запускали прапор на Крим, да? А до нас після цього під'їхали представники прикордонної служби і вимагали, щоб ми дали пояснення. І оце як сімарон, який закладений в самому розумінні, чому Херсонська область є прикордонною з Кримом. Знаєте, це все розщеплює свідомість. І людям, які зараз знаходяться там, потрібно відчуття нашим людям, українцям, громадянам України, ті, хто залишився з Україною в серці, там залишився на окупованих територіях і не здає своїх позицій, не зраджує своєї любові, навіть в багатьох випадках, там взявши російський Аусвайс, але залишаючись з українським серцем там в Криму, розумієте, потрібно бачити від держави впевнений і такий потужний поступ до того, що ми ніколи про вас не забудемо. Ми зробимо все можливе для тих, хто залишається там, але аби відвідати Україну вам було комфортно, отримати від України будь-який захист вам було комфортно. Ви наші люди, і ми до вас ставимося з любов'ю. А коли на кордоні, зараз, в даний момент, щоб перетнути цю адмінмежу, люди мають за власні немалі для багатьох гроші проходити оцей тест на ковід. Невже держава не може забезпечити безкоштовними цими ковід-тестами людей, які перетинають цю адмінмежу?
Дякую вам, Володимире. Ваша думка зрозуміла. Я дякую вам за бесіду. Напомню, що з нами на связи був Владимир Балух, бывший политзаключенный, кримський українец, который сейчас находится на материковой части Украины. Говорили мы с ним о том, что значит сейчас быть украинцем в современном Крыму, который временно не подконтролен правительству Украины. Далее мы поговорим об этом с правозащитниками. С нами на связи Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Как за вот эти 6.5 лет изменилось положение украинцев на территории временно неподконтрольного украинскому правительству Крымского полуострова? Как меняется ситуация в сфере прав крымских украинцев? Насколько опасным остается в Крыму выражение своей украинской идентичности?
На самом деле ситуация очень печальная. Мы уже 6 лет наблюдаем, как постоянно ущемляются права украинцев, и Российская Федерация пытается сделать все, чтобы ничего украинского на полуострове совсем не осталось. И это видно и по политическим преследованиям, о которых уже сегодня говорили, и это видно по политике Российской Федерации в отношении детей, по навязыванию гражданства, когда людям принудительно заставляют их принимать российское гражданство и стирают гражданскую идентичность украинскую. Это все целенаправленная политика Российской Федерации, которая специально внедряется на полуострове для того, чтобы минимизировать возможность каких-то протестов, минимизировать возможность объединения украинцев, активных украинцев. Поэтому всех активных украинцев с активной гражданской позицией различными способами пытаются выдавить из Крыма. Это и психологическое давление, это и административное, и уголовное преследование. И здесь, конечно, печальные тенденции. Мы все прекрасно знаем историю Владимира Балха, который сегодня, я так понимаю, был в эфире передо мной, да? И как пытался Украинский культурный центр выпускать украиноязычную газету, и это все чем закончилось? Это закончилось тем, что фактически этот центр был разгромлен, его лидеры, Кузьмин уехал на территорию материковой Украины, у Ольги проводились обыски, ее тоже запугивали, она тоже вынуждена была выехать, и это очень все печально. Но еще более печально то, что происходит сейчас с детьми, и каким образом стирается их гражданская идентичность. Я бы хотела об этом подробнее сказать.
Да, пожалуйста, по поводу идентичности у детей.
Сейчас мы проводим исследования и расследования, продолжаем по поводу милитаризации детей. И один из таких ярких аспектов, который, может быть, и не является военным преступлением, но точно является нарушением Конвенции о правах ребенка, это то, что есть в Конвенции о правах ребенка статья 8, которая говорит, что государства, которые эту конвенцию ратифицировали, обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство. И вот это сохранение своей индивидуальности украинской, да, что это все дети фактически, которые были рождены при Украине, они являются гражданами Украины. И вот это как раз размывается, стирается и уничтожается различными способами, потому что государственная политика Российской Федерации направлена на то, чтобы формировать гражданскую идентичность россиянина, чтобы формировать из этих детей патриотов России. И полностью все силы, деньги и усилия всех преподавателей, различных лидеров мнений направлены как раз на то, чтобы детей переформатировать их сознание украинцев на россиян. И вот это очень опасная, страшная тенденция, потому что это достаточно масштабное действие. Сейчас, например, на сайте Минобразования Крыма есть указ президента Российской Федерации, где сказано, что национальная стратегия в интересах детей, которая в Крыму тоже сейчас внедряется, да, на ближайшие годы, о том, что нужно развивать как раз вот эту вот российскую гражданскую идентичность. И одним из последствий таких ужасающих вот этого, вот этих действий является то, что полностью уничтожено образование фактически на украинском языке, когда выдавили и оккупировали Крым, и начали выдавливать все украинское, постепенно начали сворачивать обучение на украинском языке. И сейчас фактически мы проводили исследования, какие-то факультативы еще остались, но не в обязательной программе, а просто дети после уроков по желанию могут там учить украинский. В некоторых местах есть какие-то классы. Но школ украинских нет совсем. Декларирует Министерство образования, так называемое российское, что там есть одна школа в Феодосии украинская. Но по факту мы посылали туда мониторов, там учат на русском языке. То есть с самого детства ребенку внушают, что он россиянин. И вот это ужасно.
Что в этой ситуации может сделать Украина, что в этой ситуации может сделать международное сообщество? Потому что на вот очерченную вами проблематику внимание обращается все эти 6,5 лет. Она известна как и украинскому правительству, так и странам-участникам ООН, до сведения которых тоже доводится ситуация на Крымском полуострове. Что можно сделать в этой ситуации?
Нужно быть более активными нашим политикам, дипломатам, гражданскому обществу, и еще больше внимания на это обращать, чтобы призывать европейское сообщество усиливать санкции за такие грубые нарушения. Потому что это все принудительное гражданство, и нарушение Конвенции о правах ребенка – это серьезные нарушения. Здесь важно постоянно оказывать давление на европейских политиков, чтобы они потом таким образом влияли на Российскую Федерацию. То есть личность и гласка – это единственное, что мы пока можем сделать. Сейчас мы готовим сообщение в ООН, в Комитет о правах детей, где будем подробно перечислять все эти нарушения, приводить доказательства и продолжаем собирать эту информацию. Буквально вчера в Керчи, несмотря на пандемию, снова привлекли детей в участие в форуме «Армия», как там она называлась. И Аксенов специально выпустил распоряжение, что это не является массовым мероприятием, как обычно, и там тоже пропагандировали службы российской армии, и вот эти все милитаризованные мероприятия тоже направлены на смену гражданской идентичности детей. Эти доказательства важно собирать не только одной организации, а как можно большему количеству организаций, в том числе и государственных структур.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Минувшие полчаса мы говорили о том, что происходит с украинцами в современном Крыму, Крыму временно неподконтрольном украинскому правительству. Напомню, что сегодня в Киеве в четвертый раз отметят День защиты прав украинской громады в Крыму. В Киеве пройдет в том числе пресс-конференция, на которой крымские украинцы будут говорить об основных проблемах и вызовах, которые стоят перед украинцами, проживающими на территории Крымского полуострова. Крымреалии также будут внимательно за этим следить. Можете это делать вместе с нами. На сайте Крымреалии публикуются самые оперативные и достоверные новости о происходящем в Крыму и вокруг Крыма. Итак, мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крымреалии». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Третий блок информационный нашего радиоэфира мы посвятим интервью первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джепар, которое она дала Радио Свобода. В этом интервью Эмине Джепар рассказала, в чем сходство нынешней белорусской ситуации с Украиной 2014 года, загонит ли мир Беларусь в российские объятия и какова стратегия возвращения Крыма. По словам Эмине Джепар, главная позиция Украины по ситуации в Беларуси – это готовность помогать и быть посредниками.
Ми дійсно уважно слідкуємо за подіями в Білорусі. Вони викликають не тільки емоції, да, вони, звісно, спонукають нас формувати певні позиції, враховуючи багато треків наших взаємин, не тільки двосторонніх, да, але і в тому числі мінські перемовини і майданчик, які ми маємо в Мінську. Однозначно скажу, що, в принципі, ми своїми заявами, вже їх було кілька, свою позицію оформили так чи інакше. Першою заявою, яка пролунала, була заява в рамках Люблінського трикутнику, заява міністрів закордонних справ Литви, Польщі і України, де, в принципі, оголосили найголовніше готовність допомогти і готовність бути посередниками. Далі були декілька заяв, і в тому числі та заява, де ми сказали, що наша лінія, загальна лінія, вона йде в рамках лінії Європейського Союзу. Буквально днями ми приєдналися до заяви, яку оголошував Борель 11 серпня від імені країн-членів Європейського Союзу. І чому ця заява, вона була про те, що вибори не були чесними, засуджувалось насилля необґрунтовано і вимагалось негайне звільнення всіх тих, хто сьогодні утримується за ґратами через мир мирні мітинги. Да? І, в принципі, весь трек наших реакцій, він є абсолютно послідовним і так само відповідно до того, як відбувається ситуація всередині Білорусі, ми формуємо свою позицію. Дійсно, ми викликали посла на консультації. Ці консультації наразі тривають, і я думаю, що ми так само будемо цю позицію оформлювати в інші заяви.
Итак, напомним, что в Беларуси после оглашения результатов выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, третью неделю продолжаются акции протестов. Эмине Джепар отмечает, что существует риск, что Россия захватит контроль над Беларусью. Она сравнивает события в Беларуси с событиями в Украине в 2014 году.
Я думаю, що наразі, от на даний момент, достатньо важко спрогнозувати, які будуть дії, але однозначно така загроза, такий ризик існує. І особливо на фоні того, що, в принципі, ми переживали ідентичну історію в 2014 році, ми, як ніхто, розуміємо подібні ризики і загрози. Можливо, словами ідентичні, да, я трошки перебила, ну, не була, так скажімо, чітка. Схожість полягає в тому, що за своєю суттю це незгода народу країни. Ми так само виявили свою незгоду з тією політикою, яку мали від президента Януковича. Я думаю, що приблизно те саме відбувається в Білорусі. І от за цією природою такої незгоди ці ситуації дуже схожі. Напевно, ми бачили вже ворога, да, тому що по-іншому розвивалася ситуація, тому що по-іншому вела себе Російська Федерація. Тобто вона абсолютно чітко почала проявляти свою агресивну політику, починаючи від окупації Криму. А це вже фактично головний злочин, да, який про непорушність кордонів і територіальної цілісності. І, звісно, нам з цієї точки зору набагато легше було ідентифікуючи зовнішнього ворога, мобілізовуватись і перебувати в такому, да, стані тонусу. З Білоруссю, напевно, трошки інше. Тут насправді багато паралелей можна проводити. Мені здається, що одна з таких, ну, пояснень, чому це так, така інтегрованість в тому, що в інформаційний простір, да, Російської Федерації.
По словам Эмине Джепар, язык также является аспектом политического влияния, при помощи которого Россия в разные времена пыталась влиять на соседние страны. В Беларуси происходит то же самое.
Російська мова і Білорусь, мені здається, що багато в чому Україна теж була занурена в цей культурний, мовний, да, інформаційний простір Росії з усіма наративами і історіями, які були притаманні царській Росії, потім радянській Росії, да, сьогодні вже путінській Росії. А у Білорусі так само. І мені здається, що дуже важливим, да, от той процес, який зараз відбувається, якщо зараз просто піднятися над політичними процесами, я сподіваюся, що Білорусь зможе теж усвідомити, да, в чому ця загроза відбувається, в чому полягає ця загроза, так само, як ми, як нація, це усвідомили. І ми, в принципі, виборюємо своє право за самість, за свою самобутність. У нас є своя ціна. Я не можу зараз коментувати, яка ціна буде у Білорусі, але однозначно мова є тим аспектом, в тому числі політичного впливу, який Російська імперія, її можна називати, так, да, за різних часів, намагається впливати на країни сусідні. І ми ж бачимо коментарі російських чиновників, які кажуть, ну, українська – це суржик російської мови, білоруська – це суржик російської мови. Тому, звісно, такі речі, мені здається, важливо розуміти.
Напомню, что полную версию интервью вы можете найти на сайте Радио Свобода. Для наших слушателей, возможно, которые не очень хорошо знают, кто такая Эмине Джепар, я расскажу, что Эмине Джепар закончила Институт международных отношений Киевского университета имени Шевченко, работала советником по вопросам нацменьшинств, первого вице-премьера по гуманитарным вопросам Украины, была атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины. С 2011 года занималась журналистикой, сотрудничала с крымско-татарским телеканалом АТР, а с 2014 года с проектом «Крым Реалии». 3 года Эмине Джепар работала заместителем министра информационной политики Украины, до этого была советником министра по Крыму. В 2019 году баллотировалась в народные депутаты от партии «Украинская стратегия» Гройсмана. В июне этого года Эмине Джепар назначили первой заместительницей министра иностранных дел Украины. В министерстве она отвечает за крымское направление и публичную дипломатию. Как я уже говорил, с полной версией подробности интервью, которое именно Джепард дала Радио Свобода, можно ознакомиться на сайте Радио Свобода, можно ознакомиться на сайте Крым Реалии с наиболее свежими и оперативными новостями о том, что происходит в Крыму и вокруг Крымского полуострова. Следите за событиями вместе с нами на сайте Крым Реалии, следите вместе с нами в эфире Радио Крым Реалии. Напомню, что вечерний выпуск у нас выходит в 18:00. Обязательно дождитесь его, не пропустите. Также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией любым удобным для вас способом. Можете дозвониться к нам по телефону не только во время прямого эфира. По его завершению у нас работает автоответчик, на котором вы можете оставить свои вопросы, либо изложить, поделиться с нами той информацией, которая у вас есть. Возможно, вы хотите нам предложить какую-то тему для обсуждения. Всегда рады с вами общаться не только через телефон и автоответчик. На редакционную почту нам можете написать. Адрес ее вы найдете на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи, через которую, наверное, наиболее просто нам написать. Также очень просто с нами связаться в социальных сетях. Ищите нас, например, в Facebook. Всегда рады общаться с вами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всем пока, будьте здоровы!